Dobrý den. Dnes se v tomto vysílacím čase a v tomto seriálu, přesněji v jeho 1093. dílu, vrátíme k Leoši Janáčkovi a budeme zkoumat jeho další životní etapu. Bude znít, jak to vyjádřit. Teď si nejsem jist, zda trefím správný hřebíček na hlavičku. Možná, že muzikologové mě za to vytahají za vlasy. Ještě, že jsem ostříhán nakrátko. Ariozo, to je melodický náběh koperní árii uprostřed nebo na konci recitativu doprovázeného hudbou, zpěvná část recitativu. Náběh. Ano, k nějakému náběhu se připravoval i Leoš Janáček. Ale jestli to bylo zrovna ariozo, za to vám neručím. Neručíme, neboť jest nás víc. Kromě režiséra Jaromíra Ostrého, mistra zvuku Josefa Daňka a našeho inspirátora Petra Hory Hořejše, autora knižních Toulek českou minulostí, vás budou tím složitým Janáčkovým náběhem k opeře provázet
Ivana Valešová,
František Derfler,
Igor Dostálek
a autor Josef Veselý. S tou operou, tedy s jejími začátky, to bylo špatné. Nejmíň třikrát špatné.
Leoše Janáčka dnes spojujeme mimo jiné s operou. Mohli bychom říci s revolucí v moderní opeře. A tak zjištění, že ji dostal chuť napsat až v Kristových letech, nám může připadat bizarní. Letitý nezájem o hudební drama, nejnáročnější a nejkomplikovanější útvar v oboru, měl v jeho případě řadu důvodů.
Důvodů? Jakých důvodů?
Tak především byl odkojen
svou mámou, ne? Nebo snad měl kojnou? Na kojnou Janáčkovi neměli.
Byl odkojen ve smyslu hudebním, a to hlavně muzikou církevní a chrámovou.
Na studiích pak, a to i v otázkách kompozičních, se s problematikou či specifiky operní skladby vlastně nesetkal. A jestli, tak okrajově.
Načež sbormistrovská a učitelská praxe ho přiváděla a motivovala spíše k tvorbě menších forem.
Ano, psal hlavně sbory. Vokální opusy, klavírní variace, houslové romance.
A když byl posléze stržen zájmem o folklor, věnoval se lidové písni, jejímu sběru a úpravám.
A co ovšem, řekl bych, bylo nejpodstatnější, v Brně neexistovalo české divadlo.
A už vůbec ne opera.
Tak co, měl snad skládat těžkou velkou věc do šuplíku?
A byl vůbec pro napsání zpěvohry prostě disponován, když ji neskusil a vlastně neznal?
Z jeho korespondence se Zdenkou zjišťujeme, že za pobytu v Lipsku do divadla pro děravou kapsu vůbec nevešel.
Teprve jako posluchač Vídeňské konzervatoře navštívil dvorní operu dvakrát.
Až když se provinční brněnské poměry zlepšily, začal mladý Janáček po opeře pošilhávat. Nejprve si postavili a v roce 1882 otevřeli brněnční Němci přepichové městské divadlo.
Což je dnešní Mahenova činohra Národního divadla Brno.
Bylo dokonce jako první v Evropě elektrifikované. Načež výsledkem kulturní protiofenzivy podstatně chudších brněnských Čechů bylo před Vánoci v roce 1884 otevření skromného prozatímního divadla, od roku 1894 Národního, na začátku ulice Veveří. Tam se podařilo dát dohromady nevelký orchestr, 18 hráčů, a nastudovat první operní díla. Zřejmě až tehdy se Janáčkovi brouk opery usadil v hlavě.
No a co, pustil se do něčeho?
Zatím to byly takové nějaké náčrtky podle romantických mučedníků Chateaubriandových.
Francouzský námět?
Právě. Brzy na to tento nápad opustil. Přednost dostala česká minulost.
Aha. A kde pak hledal své libreto?
Už ho nehledal. Už ho našel. V české Thálii.
Nikoli v cenách Thálie. Ty se ukážou až za 120 let, ale v časopise, který se tak jmenoval.
V něm objevil Zejerovu šárku.
Tudy na to. Přeslasku šárky k nepříteli Ctiradovi. Zejerův text bude ale nutno seškrtat, zhustit, žádné okliky, aby vynikl právě ten dramatický vztah zrady a usmíření. Zkrátka nesmí přijít ani mohutná příroda prostředí celé baje. Chmury hvozdu nevykacených čpimechem.
Opakoval si Leoš Janáček a přitom si vzpomněl na Hukvaldskou oboru.
Janáček dokončil operu v létě 1887 a klavírní výtah poslal Dvořákovi.
Pozval jsem vás, milí příteli, abychom si o věci tak vážné pohovořili.
A řekl mu v Praze Antonín Dvořák.
Mohu vám říci dosti dobře. Ale chce to ještě na věci dále pracovat. Více melodií.
Janáček se vrací do Brna a ve vlaku mu dojde, že musí uvědomit Zejera. Teď už si to může dovolit. Až dosud pracoval v tichu a vlastně jen pro sebe.
Co kdyby se opera nepovedla?
Ne. Po rozhovoru s Dvořákem může být klidný.
Zejer zalistuje stránkami, které mu došly poštou, a oči se mu zastaví na jednom verši.
Tak to jsem to přece nenapsal. Tady je to ovšem. Jak čaromocný květ na srdci mém spočívá tvá hlava, milená. A podívejme se, jak můj verš spotvořil pan Janáček. A vůbec, kdo je to ten pan Janáček? Šárko, ty čarovný květ na srdci mém, jež k tobě láskou, nesmírnou láskou vře. Ale to je přece urážka, tak to zprozajizovat mou poezii.
A Julius Zejer usedl k dopisu a Janáčkovi napsal.
Velectěný pane, je mi to velice líto, jestli vám to bude nepříjemné. Ale nemohu k tomu svoliti, abyste hudbu k mé šárce komponoval. Zaujímáte mylné stanovisko. Myslíte, že každý ten úbohý básník je zblažen, když se některý skladatel nad jeho básní smiluje. Může nejspíše být rád, když se mu všechny změny dodatečně a milostivě předloží ke schválení.
Měl se přece snad dřív u něho zeptat, než tu operu pošle do světa.
Práce a naděje vniveč.
Janáčkova opera Šárka zůstane v zásuvce 38 let.
Její premiéra se uskuteční až v roce 1925.
Následující rok, tak ten byl radostnější. 16. května 1888 se mu narodil syn.
Uvítal ho s bouřlivým jásotem.
Pokřtil ho jménem ruského bohatýra. Vladimír.
Podobně jako předtím dal svému děvčátku ruské jméno Olga.
Jsme přece Slované.
U Šulců to vyvolalo dost zlé krve.
Chlapec se měl k světu.
Tmavooky po Leošovi, zlatovlasy, běloučky. Překrásné dítě.
Vzpomínala k stáru paní Zdena.
Byl zdravý.
Zatímco Olinka často stonala. Měla černý kašel, plané neštovice, spalničky a osudnou spálu, která se opakovala.
A také jí trápil kloubový revmatismus. Pětiletou holčičku.
Vladimírkovi se podařilo vnést znovu pohodu do vztahů sužovaných neschodami.
Bylo mu sotva půl třetího roku a už správně mluvil.
Když si vyšli na procházku, nasadila mu Zdenka klobouček s širokým okrajem a chlapec musel mít po vzoru tatínkově i Hůlčičku.
Smekal klobouček a všem říkal, ruku líbám.
Leoš zaznamenával první známky chlapcových hudebních vloh.
Vladimír zejména rád tloukl do klavíru a když viděl, jak táta píše, škrábal také horlivě do notového papíru.
Leoš ho bral šťastně do náruče.
Kluku, z tebe bude muzikant.
Ale ne takový bručoun jako ty,
dodávala Zdenka.
Chlapec se totiž celý den smál a jak si prospěvoval.
Bohužel rozjasnil domácnost jen dočasně.
Z angíny se Olince v říjnu 1890 vyvinula spála.
Byly obě děti spolu?
Ptal se rodinný lékař.
Zanedlouho dostal spálu i Vladimír.
Nemohla si dát větší pozor?
Janáček byl zase nespravedlivý.
Olinka se vystonala. Uzdraví se i Vládíček, uvidíš.
Bohužel se tak nestalo.
Spálu tehdejší medicína dovedla léčit jen klidem na lůžku.
Streptokok z mízních uzlin se rozšířil až do mozku.
Proboha, Leoši, kde jsi? Vládíček ztrácí vědomí.
Radostný synek, chlouba a naděje Leoše Janáčka zemřel v neděli 9. listopadu hodinu před polednem.
Píše ve své knize Jindřich Uher.
Leoš si zacpal uši, aby neslyšel zvony rozléhající se nad střechami města unizono jako mohutný umíráček za syna. Nad chlapcovým tělíčkem, podobajícím se stále více voskové svíci, si připomenul všechny své žaly i dávná matčina slova, když pohřbívala jedno ze svých pěti dětí.
Abys nikdy nemusel hledět do hrobu svému dítěti.
Přivinul k sobě Olinku, která se vyděšeně choulila na pohovce. Proč je tak sám mezi všemi? Není opuštěn i tím, koho měl nejraději.
Žal utápěl Leoš Janáček v práci. V čem také jiném?
Zapomnění našel zejména v činnosti, které se už několik let horlivě věnoval s kolegou Františkem Bartošem, ředitelem starobrněnského gymnázia, kde měl Janáček jeden ze svých kantorských úvazků.
Bartoš už kdo ví, jak dlouho sbíral po moravské venkově lidové písně.
Nebyl ale muzikant. Takže zapisoval jen texty.
Navíc je s jakousi kantorskou prudérií uhlazoval.
Tam, kde mládenec s Milou spával, u cudného folkloristy jen stával.
Janáček mu za to dával co proto. Jemu byla neučesaná pravda nade vše.
Na první společný lov Bartoš, co by textař, Janáček v roli sběratele nápěvů, se vydali do Hukwald a do vsí okolo, pak na Slovácko. Plodná spolupráce jim vydržela léta. Úrodu to přineslo ohromnou. Tvrdí se, že na toulkách zamizejícím lidovým zpěvem i tancem schromáždili nejen několik vydaných sbírek, ale celkem kolem 10 000 písní a tanců.
Na výpravách za lidovou písní prošel Janáček během let celou Moravu a velký kus Slovenska.
Objevil dokonce novou metodu národopisného výzkumu.
V čem měla spočívat?
On totiž zjistil, že když se muzikou nasáklí venkované sejdou, aby předvedli, co z lidové hudby si pamatují či dovedou, počnou se hned stylizovat. Ztratí spontaneitu.
Proto začal poklady země hledat pokud možno nepozorován. Až v ruchu zábavy již se aktivně zúčastnil.
Jakmile vstoupil mezi venkovany, co by?
Odborník, velkomožný pán, vědec, píseň začala být hranatá, neohebná, tvrdá. Od té doby zaznamenával písně zpovzdálí a úkratkem, přesvědčen, že získává nejlepší z variant.
Z těch potulek měl Janáček brzy shromážděnou kolekci originálních valašských tanců.
Brzy je přejmenoval na lašské.
V touze prorazit je nabídl Pražskému národnímu divadlu.
Tam ten nápad přivítali.
Ovšem jeho tance by vložili do inscenace Kovařovicovi.
Cože? Komu? To nikdy.
A Kovařovic odmítl stejně razantně.
Jakoby zatím něco stálo.
Takže stálo. Od doby, co Janáček tehdy 25-letému Kovařovicovi strhal v Hudebních listech jeho veselohru Ženichové, měli se ti dva rádi jako pes a kočka.
Jejich vzájemná animozita bude ještě mít vážné následky.
Ani druhý Janáčkův vstup na jeviště,
spíše pokus o vstup tamtéž,
nebyl žádným průlomem, spíš naopak.
Což nebyl jediný konflikt, do kterého se v životě dostal, zdá se, že je skoro vyhledával.
Jedním z nejtvrdších střetů, do kterého se Janáček vrhl jako kamikadze, byl jeho konflikt kvůli Smetanově Libuši.
Viděl ji při jedné ze svých návštěv Prahy na scéně Národního divadla.
A hluboce rozčarován, neváhal napsat o této ikoně národa.
Nezdílel jsem všeobecné nadšení. Vždyť tu bylo tak málo plného života. U mohyly jsem neslyšel tón ponurého pralesa, byl to spíš lepenkový obraz než skutečná příroda. A což postavy, Lubor, Krasava, Šťáhlav, Chrudoš, Radmila, jejich hlasy a zpěvy se dmuly jedno stejně. Byly to spíš loutky smíkané na provázku, než dramaticky jednající postavy. Nezaujal mne ani Přemyslův zpěv Ovi Lípy a přímo mne popouřilo Kvarteto ženců. Což pak takhle stylizovaně by se někdy mohli ženci veselit? Vždyť je to karikatura skutečnosti. Proč si Smetana neposlechl třeba výkřiky mužů na náplavce v Podskalí při nakládání ledu? Načetl jsem pár jejich nápěvků a podložil je akordy. Bylo to hned cosi jiného než Smetanův nerealistický sbor.
Tedy od Janáčka to byl pořádný kartáč.
Tu drsnou kritiku si mohl odpustit.
A když už, tak musel počítat s ohněm na střeše.
Janáčkovi by se patrně v Libuši líbilo, kdyby místo krásného kvarteta ženci za scénou hulákali své nápěvky.
Vyrazil na steč Zdeněk Nejedlý.
Nechci vyvracet zcela pochybený princip Janáčkových nápěvků, majících se k Smetanově deklamaci asi tak jako fotografie z jarmareční boudy ke Švabinského portrétu.
Což příštímu rudému dědovi ještě nestačilo. Pokračoval přímo kaskádou dalších příměrů, kterou zakončil závěrečnou hypotézou.
Janáček v Libuši nepochybně postrádal i mluvní nápěvek řechtajícího Libušina Bělouše.
Ale nám jde o něco jiného. Mohl skladatel očekávat ohledy a přízeň, když sám nešanoval nikoho ani samotného boha Smetanu?
Tato schůzka s toulkami českou minulostí
a hlavně s Leošem Janáčkem
má v titulku Operní začátky třikrát špatně.
Aha, takže ještě nějaký operní malér do třetice?
Hnán svým zaujetím pro folklor a svou ambicí prosadit se, spíchl Janáček roku 1891 během 6 týdnů lidovou jednoaktovku.
Samá píseň, samý tanec, samý folklor, radost pohledět.
Děj triviální, zápletka prostomyslná.
Chudá děvčica, úlisný hrabě, kladný ogar.
Operu otevírala poluška v parádním lidovém kroji, sbírající chrastí.
Hrabě Adolf na ní může oči nechat.
Oproti lidovému hrdinovi Tonkovi nemá ovšem šanci.
Libretto si napsal Janáček?
Ne, bylo od Gabriely Prajsové a nebyla to dobrá povídka.
Autorka ji navíc odmítla převést do libreta.
Janáček se obrátil na Elišku Krásnohorskou a Marii Červinkovou Rígrovou.
První psala libreta Smetanovi, druhá Dvořákovi.
Uspěl?
Ne, obě odmítly.
Zarputilec ale nemínil kapitulovat. Povídku mu do plitkých veršů převedl kolega z gymnázia profesor Rypáček.
Aniž tušíme, zda ze studu za rýmy nebo za své příjmení, zvolil si pseudonym František Tichý.
Zásilku z Brna Praha promptně vrátila.
Za to může dozajista zas ten vůl.
Myslel Janáček přítele Kovařovice.
Jednoaktovku však tentokrát svorně odmítlo celé umělecké vedení.
Nelze tuto směs moravských a slováckých písní k provozování doporučiti, poněvadž jest neúspěch očividný.
Ani v Brně tu bezzubou věc nechtěli.
Tady však měl Janáček větší vliv. Probojoval si nejenom na studování, ale i sebe jako kapelníka.
Prvně a naposledy se postavil za operní pult a řídil premiéru Počátku románu.
Své nejhorší opery.
Měla 3 reprízy.
Brzy to došlo i jemu.
Poté, co začal psát Pastorkyni, se už k tvůrčímu omylu nehlásil.
Prohlásil své dílko za zničené.
Měl zvučný a jasný hlas a řeč po lašsku odsekával.
Vzpomínala na Janáčka Marie Stejskalová, představitelka vymírajícího již tehdy stavu dlouholetých rodině zaměstnavatelů celé oddaných služek.
Když chtěl, dovedl slovem jak očarovat, ale taky srazit, že to bolelo víc než uhození a že na to lidi po celý život nezapomínali. Ale moc pěkný člověk to byl. Postavou spíš menší, ale statný. Držel se přímo, hlavu nesl vzhůru. Byl dost přisnědlý, černé vlasy a černá kudrnatá bratka, hnědé oči samá jiskra, a když se zlobil, pálil jak ohně. Někdy se zazdíval až dětsky. Měl krásné malé buclaté ruce, ale silné a pevné. Když se mu něco nelíbilo, nebo když se zlobil, třepal rychle hlavou, že to vypadalo, jako by se mu třásla. Jen zuby neměl pěkné. Malé, zčernalé. Často ho pobolívali. Když šel někam s milost paní, byla radost na ty dva pohledět. Ona byla o trochu vyšší než on, štíhlá, světlá, pleť bílou a hladkou jako hedvábí. Měla lehkou chůzi, byla to vyhlášená tanečnice. Jak se náš pán oblékal, chodil jak ze škatulky. Zakládal si na tom, když byl pěkně vystrojený. Staral se o to milost paní. Objednávala mu vždycky šaty od dobrého krejčího. Dlouho mu šil Pilnáček v Rudolfské ulici, nyní České. Pán nosil rád něco zvláštního. Tak třeba v létě světle žluté nebo bílé prací šaty. Zvyk nosit prací šaty zachoval až do smrti, i když už to dávno nebylo v módě. Dával si k ním šít čepice ze stejné látky. Klobouk neměl náš pán rád. Obyčejně jej nosíval v ruce. V druhé mýval hůl. Mně se nejvíc líbíval v krátkém hnědém sametovém kabátku, jak je tenkrát nosili umělci. Vypadal v něm mladě a svišně, i když už pak měl bílé vlasy. Taky na pěkné obuti si potrpěl.
Janáčkovi bylo 40, když sám oddirigoval svoje třetí jevištní dílo. Dělal, co mohl, co ho naučili, co uměl.
Něco na tom ale bylo špatně.
Ale co?